Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Elu läheb edasi nii, et vagu taga ja näed, nädal on juba läbi, nii et seda nädalat meie elus. No ühes küljes memuaaride tarvis on, aga eesta meid enam ei oota. Kõik ale ja jakta est, nagu ütlesid vanad roomlased. Ma küll päris täpselt ei mäleta, mille kohta, aga seda ütlust sobib praegugi tsiteerida. Uudiseid, no tuletan vana asja meelde, homme õhtul kella 9.30 näitab Soome TV1 ilusat saadet A-studio, mis käsitleb edukat Eestit, no midagi juttu märkidega, aga me võime seda kõik vabalt vaadata ja vabalt hukka mõista, kui arenenud kapitalismi ja imperialismi käsilaste väikese armsa Eesti vastu suunatud propaganda. Eile vestlesime siin huvitavate inimestega, no selles mõttes huvitavad inimesed, et mina ei saanud, ei ole siia maani kummaski päriselt aru saanud, see tähendab teisest küljest jälle, et nad pidevalt arenevad, Andro Roos ja Denis Boroditš ja sellest mõttest jäi mul kerade vahele, poolkerade vahele, ajupoolkerade vahele siis kõmisema peoteis järel mõtteid just sellest samast äraspidi demokraatiast, millest oli juttu. Väidetakse ju, et demokraatia tunnus ja tõepoolest, kui hakata meenutama, seda on öelnud õige mitmed, on see, et inimestel on õigus streikida, õigus protestida. Aga miks siis näiteks Liibüa protestijad, no olid nagu nemad olid, kas nemad olid demokraate ja väljendus või ei olnud, saa sa nüüd aru, miks näiteks need, kes protestisid punasõduri vastu, ka miks siis nemad ei olnud nagu demokraatia väljendus ja miks, jah, ühed on, teised ei ole. Miks õpetajad, päästjad, meedikud ja nii edasi tahavad rohkem palka nii killustatult? Kes on loonud tingimused selleks, et olukord on selline, et protesteerivad need, kes üldse ei peaks protesteerima, kes ei oskagi õieti protesteerima, kes hakkavad alles õppima seda ja miks õpetaja, päästjad, meedikud on nii killustatud, miks nad on eraldi, miks lastakse neid, isegi soositakse killustuda erinevate ametühingute ja tont ja mille vahel ka selleks, et kui meedikud streigivad ja vedurimehed ja pensionerid toetavad, saaks öelda, et kuulge vedurimehed ja pensionerid, see ei loe, teie ei ole meedikud ja samas võib öelda, et no meedikud ju peaaegu ei olnudki kohal. Aga kui me summeeriksime ühte ühistusse kõik need, kes loevad elu terve inimpõlve vanuses uues Eesti niinimetatud vabariigis välja kannatamatuks, sest Brüsseli kurss on viinud meid 90. Unistuste vabast riigist Eesti vabariigist välja kannatamatusse pettumuste põrgusse lillakavarjulise tosina tähega lipu all. Kui need kõik ühineksid, mis juhtuks, kui suur mass ütleks, et see, mida tehakse praegu meiega, ei ole Eesti vabariik. Mis siis juhtuks? Kas selguks, et kuna valitsus on vähemuses, siis NATO saadetakse neile appi, sest nende nõudmised, et igasugused protestid lõpeksid, on õigustatud ja oppositsioonil on alati õigus välja arvatud, kui seal on, noh, minu pärast võtame idiootiku paraleeli, kui oppositsioonis on teatavad erakonnad, siis neil ei ole õigust. Absurdne olukord. Muide, kui vaadata seda meie uut püha lippu, siis tähtede arv selle lipul sümboliseerivat liikmesriikide arvu. Seegi on kaudne tõend, et üle poole liitunutest ei ole väärt liikmesriigi nime või kuidas seda mõista. Riigikogu võimuliikme Rait Marusta sõnul näiteks ei sisalda põhiseaduse eraldi õigusena streigi õigust ja siis sellest tulenevalt ametnike streikimise piiramine tagab mitmed teised õigused ja vabadused. Nii ilusti ongi öeldud. Noh, tõepoolest seda võiks lausa korratagi, aga jääb üle küsida, kes kurat loob tingimused, et ametnikud ka juba tahavad streikida. Mis on lahti lõppude lõpuks? Minge kodutute koerte varjupaika, seal ei taha keegi streikida, kõik on rahul, eks oled ju võid öelda, et paraleel on muidugi idiootlik, nemad lunivad toitu. Aga kui rahvas läheks nüüd käed õieli Toompea poole leiba, andke natukenegi, see aeg võib peagi käes olla. No mis siis saab, siis öeldakse, et hulluks olete läinud. Ma just praegu tegin pressi teate, et meie riik on esimese viie hulgas ja nii edasi. Põhiseadus ei sisalda jah eraldiseisva õigusena õigust streikida ametnikel ja see pidavad olema üks mitmetest meeleavalduse ja ühinemisvabaduse vormidest, et avalik sektor peab tagama riigi toimimise, ühtlasi siis tagama ka avalik sektor. Streigi õigus, et ta peab tagama, et ülejäänusid see sama riik nöögib nii nagu on nöökinud. Status quo, eks ole? Absurd, absurd, absurd. Noh, aga kõige selle õnne ja rõõmu taustal sõitis peaminister Kanadasse suusatama, sest sel kombel esindab ta Eestit väärilise, rikka, rõõmsa ja rammusa riigina, kelle tublid töösaavutused võimaldavad peaministril suusatada, jalgrattaga sõita ja mõnuleda kuulsuse paistes. Peaaegu oleks öelnud paistetuses. Täna väideti muide ka, et Ligi ja Ansip on kaotanud igasuguse sideme tegelikkusega. Noh, õige mul nüüd üllatus, selle aja peale kaotaks kirjutaja ise ka igasuguse seose tegelikkusega, kui ta niisuguse nuuma peal oleks. Tänane tore uudis toob meile ka teateid sellest, kui hästi hoolitseb riik meie inimressursi ees, kes on loovad või kuidas seda öelda. Kultuuriminister Rein Lang allkirjastas neljapäeval käskkirja, millega eraldatakse Eesti loomeliitudele kokku 601 605 eurot toetust. Muistatuslik värk ühest küljest, miks on vaja toetada loomeliitusid, kes on ju loodud milleks? Kas selleks, et saada toetust või on see mingi muu eesmärk? Miks on vaja loomeliitusid? No ilmselt solisti iseloomu ei ole, on vaja karja üksus. See on mu primitiivne ja võibolla solvav arusaamine, aga nii tema kisub olevat. Alanud aasta eelarvest läheb käskirjaga suurim summa 107 554 eurot Eesti esitajate liidule. Nii palju kui mina aru saan, need, kes midagi esitavad, elatavad ennast esitamisest, eks ole. Aga vaatame lähemalt, mitte tulundusühing, juba see on õudne küll, Eesti esitajate liit on teose esitajaid ühendav organisatsioon, mille peamiseks tegevuseks on esitajate õiguste teostamine ja kaitsmine. Kas neilt loodetakse nüüd siis selget toetust aktale kui nuiale, millega on võimalik kaitsta esitajat tema surmani ja veel tükk aega edasi ja selle pealt kenakene rammus summa kokku kraapida või milles asi? Eesti kunstnike liit 84394. See on siis mittetulundusühing. Eesti kunstnike liit on professionaalseid Eesti kunstnike ja kunstiteadlase ning Eesti kunstnike ja kunstnike ja kunstiteadlaste liitusid ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline liit. Heakene küll, aga milleks siis on vaja riigi raha, kui on professionaalsed Eesti kunstniku. Professionaali põhitunnus on see, et ta suudab ennast elatada oma professionaalsest tegevusest ja ei pea kerjama riigilt lisa. Kui ta seda ei suuda, on ta pigem pool professionaal ja pool kerjus, eks ole? No Eesti näitlejate liit sai ka veel arhitektide liit, interpreetide liit, kirjanike liit, sisearhitektide liit. No välisarhitektid juba olid, kinoliit, kutseliste tantsijate liit, kujundusgraafikute liit, heliloojate liit, disainerite liit, lavastajate liit, lavastuskunstnike liit. Kui palju on meil liitusid, kes ei saa ilma riigi toeta poliitiliselt sõltumatud, ausad ja iseseisvad olla. Nii tema on. Parteid muide ei saa mitte 600 000, vaid 900 000 eurot, mis näitab, et need liidud on palju elujõulisemad oma pürgimusel hambad õieli riigi piruka poole, et seda õgida nii, et jaguks. Mida arvata inimestest, kes loevad oma tegevust loominguliseks? Kas seda, et nemad on siis loomingulised ja kõik ülejäänud on mitte loomingulised? Mis võib ju ka õige olla, aga samas kergitab see üles küsimuse, kas me peaksime ehk moodustama mitte loominguliste inimeste liidu ja võrdse kohtlemise alusel küsima vähemalt sama palju raha. Ega siis ilma riigi toetuse ja rahata ei saa ju olla vabalt sõltumatult mitte loominguline. Absurd, eks ole? Demokraatia ilminguid tuleb igalt poolt. Meie demokraatia aina suureneb. Messud seisavad natukese aja kaugusel, kui võtta aega just mõõdupuuks. See kinnitab taaskord, et me oleme õigel teel nagu arenenud riikides tõsi. Me ei oska veel põletada autosid, lõhkuda hooneid, käituda nii nagu vanima demokraatiaga riik Kreeka, kus me nägime isegi leeke lausa kolmanda korruse aknast juba välja tulemas mõnel asutusel. Vaat see oleks demokraatia, aga meie demokraatia... Tasa ja targu tema lähem, näed noorte naiste tugikeskuse ja naiste varjupaikade liidu eesvõttel panete tähele naiste varjupaikade liit. No mis kuradi riik see on? Võibolla siis varsti on eraldi lesbide varjupaikade liit, meeste, pikkade meeste, lühikeste meeste, lollide meeste, paksude meeste varjupaikade liidud ka loodud. Aga naiste ja varjupaikade liit ja naiste tugikeskus võtsid ette korraldada kümnetele neidudele mitmes koolis enese kaitse koolitust, mis näitab, et meie demokraatia õitseb. Naised ja neiud on ohus. Neid võidakse vabalt ja demokraatlikult rünnata kas või une pealt. Halleluja! No muidugi see tagab niisugune kursus, tagab selle kursuse korraldamise kooli või üksuse ümber oleva piirkonna isas isenditele demokraatliku õiguse. Olla matsmölakas potentsiaalne kurjategija ja jäädagi matsmölakaks ja potentsiaalseks kurjategijaks. Neid ju ei saa õpetada ega kasvatada. Nende rünnakutega õpetatakse toime tulema, sest lollid mehed peavad olema vabad, vägivaldsed mehed peavad olema olemas, siis kogu maailm näeb, et meil on demokraatiat. Ja ühtlasi antakse sellega ka kümnetele neidudele ja noortele naistele mitmetes koolides võimalus sattuda kohtupinki süüdistatuna hädakaitse piiride ületamises ja võimalus pista rinda tippadvokaatide armeega ja teada, mis on demokraatia. Jõhvis osales koolitusel mullu 117 inimest, Viljandis 44. Näete, kui kaugel on arenenud oma demokraatiaga Jõhvi ja kui loll on Viljandi. Ja kokku 117 plus 44, ma ei hakka ütlema, mis see on, kokku sai tunnistuse 10 koolitüdrukut. Ülejäänud ilmselt kanti loomuliku kuluna maha. 4 päeva kestnud koolitused maksid 6376 eurot ning seal käsitleti vägivalda ja selle mõjusid, inimkaubanduse ja prostitutsiooni teemat, inimõigusi, seal hulgas lapseõigusi. No, see osa hulk ja hulk, see on hea enese väärtustamist alla teatud summa, see läheb nüüd jälle selle enese kehtestamist, seksuaalset vägivalda, räägiti soost ja soorollidest, igati demokraatlikud teemad, eks ole. Ma lausa loeksin selle veel kord ette, aga aja kokkuhoiu mõttes kuulake kordusest, kui demokraatia laseb selle muu kodulehe jälle nähtavaks saada. Õppematerjalina kasutati peamiselt muidugi püha Euroopa Nõukogu käsiraamatut. Nemad teavad täpselt, mis meil siin toimub, aga sinult meie ise oleme nii lollid, et ei saa aru. Pärast loengut mängiti Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse nõuniku Kristiina Luha sõnul juhtumeid läbi. Jagati nõuandeid, kuidas ennetada väärkohtlemist. Ühesõnaga, kui teile tundub, et keegi tahab teid väärkohelda, anke talle kohe pikki pead! Ja pärast minge kohtu alla rõõmsalt ja puhta südamega, te olete käitunud vastavalt instruktsioonile ja seda ju tahetaksegi. Enesekaitset õpetasid politsei naisühenduse koolitajad, tagasiside olevat olnud hea, on tehtud ettepanek jätkata koolitusi ka tänavu. Mida ma ütlen? Enese kaitse on niisugune asi, mida ei saa õppida ühe kursusega ja korraks. See läheb meelest ära. Tegelikult võiksid kõik, kes tunnevad taskus autojuhi luba, mõelda läbi, mida nad mäletavad esmaabi koolitusest. Ja vastus on, aga heakene küll, sattusin eile ka artikli peale, mille oli kirjutanud Toomas Lepp. ja tehke palun perekonnanimedes vahet, see ei ole nüüd mingisugune pugenemine peaaegu nime kaimule. Aga pealkiri tõmbas mu tähelepanu enda peale. Struktuurides ongi kallutatud jõud. Artikkel on kirjutatud temperamentselt, võibolla veidi ühekülgsete argumentidega, aga ega see ei tähenda, et printsiip on vale. Toomas Lepp kirjutab nii. Selg läheb külmaks ja kaenlaalused muutuvad pikkamisi märjaks, kuni minuni jõuab teadmine, et nii ongi. No seda kliinilist pilti vast ei oleks vaja nii väga olnud, sest ikka juhtub, et jalatki lähevad külmaks mõnikord ja otsmik on higine aga. Kusagil struktuurides ongi kallutatud jõud. Maksan selle fraasi laibastatud omanikule kindlasti autoritasu. Artikkel on kirjutatud eile, nii et igakord kui ma ütlen eile, siis kuulake teie, et üleeile. Eile ei pääsenud eetrisse president Toomas Hendrik Ilves. Sajad tuhande televaatajad jäid ilma presidendi jõulisest sõnumist. Riik ei saa riigist ära kaduda. Ma kordan, riik ei saa riigist ära kaduda. Aga näed, Eesti sõitis praegu suusatama. No ega ta muidugi ära ei kadunud, mõtetes on ta meiega, aga jah, ta ju teab, mis toimub. President meenutas riigikohtu 2010. aasta otsust, et tuleb leida mõistlik ülesannete jaotus riigi ja omavalitsuste vahel. Kas see kohtuotsus on tänaseks täidetud, küsis president. Sisuliselt ei ole, vastas Toomas Hendrik Ilves. Selle kantakse muidugi mõista, et isiku kahestumine, isiku ja institutsiooni eraldatus peitub ka selles suures kehas. Sellest sõnumist ja paljust muust jäid ilma Eesti televaatajad. Neile jäi teadmata, et Tallinnas algasid linnade ja valdade päevad, millest võttis osa ja pidas kõnet president. Eile Rahvusringhäälingu kodulehel kell 12.08 avaldatud teksti uusise andmetel kritiseeris president seal Tallinna televisiooni. Presidendi kodulehelt küll seda lõiku ei leia, aga selle eest Rahvusringhääling selle avaldab. Küll ei vaevu Rahvusringhääling oma teleekraanil presidenti ja omavalitsusfoorumit näitama. Seda ei tee eile ka ükski eratelekanal. Presidendi sõnum omavalitsustele lihtsalt pole nende arvates oluline. Miks siis telekanali presidendi eilse esinemise vastu huvi ei tunne? Sest nii ongi. Kusagil struktuurides on kallutatud jõud. Nii siis surub Rahvusringhääling teksti uudise pealkirjaks Ilves kritiseeris Tallinna TV-d. Ja siin on antud siis otseses kõnes nüüd tekst. Ilves rääkis täna Tallinna lindade ja valdade päeva avamisel, et ei suuda mõista omavalitsust, kes kurdab raha vähesust kohalike probleemide lahendamiseks, kuid samas alustab laia levikuga telekanalile sarnast kallist meediaprojekti. See on oma elanike maksutulu raiskamine, ütles president. Kui vaid president oleks teadnud, kirjutab Toomas Lepp, et see maksutulu raiskaja, Tallinna TV, osutus ainukeseks telekanaliks, kes presidendi esinemist pikalt näitas. Presidendi kõnet laisti kiita ka linnade liidu esimehel. Miks Tallinna televisioon seda tegi? Sest nii ongi, see seletab kõik, sest teised seda ei teinud. Muide nimetatud esimehe lõiku ma juhuslikult nägin ka ekraanil ja peab ütlema, et ta oli ära hirmutatud näoga. Miks? Jätkab Toomas Lepp. Tallinna TV näitas ka Edgar Savisaare kõnet, aga loota, et linnapea kõne sisu vastu mõni telekanal huvitunneks on mõtetu. Nii ongi. Külm hingus ronib mu seljalt edasi ja pitsitab mind kõrist. Jumal hoia, kui see niimoodi jätkub, siis me lõppu ei saagi lugeda, siis on kõik jalakad, et sap-sap ja saan teada, et ajakirjanik Kärt Anvelti on mõjutanud riigistruktuurid. Prokuratuur nimelt. Paar nädalat tagasi, kui soovisime koos ajakirjanike liidu esimehega intervjuud peaprokurör Normal Aasalt, siis vastati meile, et peaprokurör ei leia selleks aega. Nüüd mõistan. Aeg kulub mõjutamiseks, keelamiseks, salastamiseks. Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe analüüs on neile põhk, presidendi sõrmeviibutus tuule õhk. nii ongi, päris jube. Eile võttis Riigikogu vastu Webfondi lõpetamise seaduse. Ei loe siin midagi Riigikohtu otsus, nagu ei lugenud ka omavalitsuste asja puhul. Webfondi oma olematute varadega pole enam ja nii ongi kokku lepitud. Kes lepib? Ikka struktuurid. Jaanuaris avaldati Turu-uuringute aktsiaseltsi küsitlus struktuuride populaarsuse kohta. See tuvastas mitmete institutsioonide, Euroopa Liidu peaministri valitsuse ja teiste populaarsuse suurt langust. Kas keegi Eesti meedias peatus sellel ja küsis, miks? Ei, sest nii ongi. Küll analüüsiti seda langust Tallinna televisioonis, sest teised seda ei teinud. Külm jutt jõuab nüüd laubani. Kaks paralleelteemat, Toomas Leppa kõngemine ja siis need koledad sündmused, mida ta vist lõpuni ei näegi. Aga ta kirjutub edasi. Loen eile, et sotsiaalministeerium on mõjutanud ametnike, et nood ei räägiks meediale halvasti elektriautodes talvetingimustes. Nüüd siis on aru, miks Aktuaalne Kaamera võttis 2. veebruaril ette pika reisi orava valde ja laskis ametnikel elektri Mitsubishit kiita. Nüüd saan aru, miks selline uudis, sest nii ongi, on kokku lepitud, on juhendatud. Veel saan eile teada, et iga 5. laps on absoluutses vaesuses. See uudis levib onlainis, internetis, aga mitte telekanalites. Õhtuks on selle avaldanud Soome ja Rootsi infokanalid. Eile kuulen veel, et avatud Eesti fond korraldas juriidilise abistamise neile, kelle kodud võivad pankade omaks langeda. Ütlen vahele, enam pakkumisel on praegu 5119 kinnisvara objekti. Kuna laenajad ei suuda buumi ajal lahkelt jagatud raha, ka riigikaudse abiga jagatud tagasi maksta. See haakub 10. veebruari uudisega, et USA president Obama saavutas riigi ajaloo suurima finantskokkuleppe 5 suurpangaga, et need hüvitaksid eluasemeturul kõrbenud ameeriklastele mingigi osa kantud kahjudest. Kokku 26 miljardi dollari ulatuses kohustuvad 5 panka maksma eluasemeturul kahjusid kandnud ameeriklastele hüvitist või laenuleppeid ümber tegema. See uudis tuli Neeme Raualt Ameerikast. Kommentaari aga pole, diskussioonist rääkimata. Kas olete kuulnud? Oleks selline riigi teguviis ehk Eestis võimalik? Kas oleks vähem vaeseid ja vähem absoluutselt vaeseid lapsi? Mis see siis on, Obama? Kas rohkem riiki? Kas sotsiaalne küünarnukk? Kas võtaks eeskuju president Ilves? Pigem sotsid. Aga ma ei usu. Pole jõudu. No selle aja peale muidugi ei ole siin ta juba jahtus tükka aega. Suur koalitsiooni struktuur ju otsustab. Ja jääbki see vaesem ja suurem seltskond ikka Savisaare kukile. Aga sellest ju eriti keegi ei räägi, sest nii ongi. Struktuurid on kokku leppinud. Minu käest küsis kunagine kolleeg Ainar Ruussaar, et kas sa Toomas tõesti usud, et on olemas mingi vandenõu? Ei, ma ei usu vandenõusid. Küll sai mulle selgeks vaid ühe eilse lühikese talvepäeva jooksul, et struktuurides ongi kallutatud jõud ja kõik kanalid, rahvusringhääling mitu korda päevas. Ja vaatasid teile uudiseid ja kommentaare Anna-Maria Galojanist, välja arvatud Tallinna TV. Vaat niisugune kirjatükk oli, see oleks võinud edasi minna, aga selle koha peal see kirjatükk lõppes. Ilmselt lõppes ka kehatemperatuuri võrdsustumine keskkonnatemperatuuriga. Aga keegi pidi seal juures olema, sest kuidas see materjal interneti sattus, heakene küll. Kommentaarid sellele loole. Kirjutab üks kommentaator, no tõsi, tuleb tõdeda, et kommentaaride hulgas on vähe sisulisi ja mõtekaid, aga neid on ja peab ütlema, et nende sisukus ka kasvab, kui nad on sisulised. Aga muidugi mingisugune... No, ropu nimega tegelane, kes ütleb, mina ei saa sittagi aru, neid on ka veel karjade kaupa. Ausalt öeldes, saadaks nad kuhugi füüsiliselt jahedamasse kohta. Aga kommentaar ütleb, olen korduvalt juhtinud meie peavoolumeedia tähelepanu sellele, et Eesti niinimetatud ajakirjandusvabadus on muutunud farsiks. No Hamski tegi juba paarkümmend aastat tagasi selgeks, et peavoolumeedia kallutab uudiseid läbi viie filtri. Oleksite vaadanud saadet Meedia keskpunkt, oleksite saanud veidi targemaks. Ajakirjandusvabadus ei saa tähendada seda, et meedia ja valitsus on pidevalt mentaalses sugu ühtes, aga Eestis see just nii ongi. Tõest ja rahvahulga tegelikest soovidest on see sama kaugel kui Pluto päikesest. Toomas Lepp toob välja vaid ühe päeva näited selle kohta, kuidas peavoolumeedia üks üheselt ignoreerib nii avaliku arvamust kui lihtsat tõde, et kõik, mis paistab, pole päris. Kiidab ennast lõplikult diskrediteerinud Ansipi valitsust ja üritab kinni metsida kõik selle lolluses. Lollused ajades üha suuremat mulli. Jah, Tallinna TV on ainsa Eesti meediakanalina hoidnud seni ausa ja sõltumatu ajakirjanduse lippu kõrgel, kuid Eesti maksumaksjate enamiku ei näi see huvitavat. Nad tahavad verd, higi, pisaraid ja Ansipi grimasse või mingit sotsiaalpornot. Eks vastutagu siis selle nautijad oma tuleviku eest ise. Meie neile abiks ei hakka. Teine kommentaar. No mis meil on? Paar meediagruppi, mis omavad sisuliselt kõiki ajalehti ja ajakirju. Sama seis televisiooniga. Meil pole mingit sõnavabadust. Meil oli kunagi usku Eesti kohtutesse ja eriteenistustesse, kuid peale seda pagana ausamba pronksöö kiriku ja elamislubade müügiskandaali ei ole üheski teos võtmeisikuid võetud vastutusele. Ja punktid. Oli siis sisuehtne korruptsioon ja riigi raha laristamine. Kes oli see provokaator pronksiööl? Kas Kremli poisid või meie enda omad valimiste võitmiseks? Kui Savisar võttis nutsu, miks ta ei ole trellide taga? Miks ei ole elamisloa skandaali tõttu veel algatatud uurimist? Seda sama asja juurde sobiks lugemiseks veel Kalle Mälbergi tänane jutt lõimunud ajakirjandus toodab faktoide. Niisugune imelik pealkirjaga, seda tuleb teile head inimesed otsida Delfist ja muidugi kallutatud jõud. Vahemärkusena ütlen ma, mulgi on õigus seni veel jätta allikas saladusse ja ma loodan, et jäängi ühes õhutranspordi vahendis kamraadi kuuldud lause katked. No teatavasti inimesed, kui sõidavad välismaalt välismaale või välismaalt koju, siis arvavad, et mitte keegi ei saa eesti keelest aru ja nii ka Jürgen Ligi, kes ütles, et kui me räägime meie korrespondendis, siis see on Tuuli Koh. Ja kui see kärmas siin midagi kobiseb või mögiseb, siis me avalikustame tema, ma ei hakka ütlema, mis asja. Sest nagu te teate, see on vandenõuteooria ja mulle on kamraadid valetanud ja see ei ole tegelikult nii. Aga kui see välja tuleks, siis ma usuks, et mõni inimene võiks oma karjääri tõsiselt ära rikkuda. Mind muide, see ei ähvarda, mul ei ole karjääri, seda ei saa rikkuda. Aga selle tõenduseks, et struktuurides ei ole kallutatud jõud, sain ma kamraadilt kirja pealdisega, et ei ole ju veel 1. aprill. Kusagil struktuurides on debiilistunud jõud. Ah, debiilistunud ka veel, kaldunud ja No heakene küll, avaldati see Delfi majanduse, mitte rahva hääle, mitte huumorinurga, mitte ka lugeja kirjade all. Aga uudis, mille saatis kamraad, ütleb nii. Nädal alguses avaldas Delfi loo pealkirjaga avalik kiri Juhan Partsile põlevkivi energeetikas subsideerimisest. Avalikul pöördumisel olid all 17 Eesti avaliku elu tegelase nimed ning majandusministri poole pöörduti seoses murega energeetikasektori jätkuvalt suure keskkonnamõju pärast. Delfis on ka kirja vigu nii, et ausalt öeldes mõrv. Alla kirjutanud olid mures Eesti valitsuse suuna osas, kus pidevalt võetakse vastu otsuseid, mis suurendavad Eesti põlevkivi kaeve mahte ning sõltumist põlevkivist. Lisaks olid jutumärkides rohelised mures põlevkivi õiglase hinna puudumise pärast. Kui aga lüüa Eesti Energia kodulehel oleva rohelise energiaga liitunud eraisikute nimekirja otsingusse sisse avalikule kirjale allakirjutanute nimed, selgub, et hingelt on roheline vaid üks avalikule pöördumisele allkirja andnu ehk Valdur Lahkmäe, kes on liitunud kallima rohelise energia kodupaketiga. No võt, see on muidugi jah tõend. Inimesed, kui te ei ole Eesti Energia nimekirjas, mis kohustab teid maksma rohkem raha, siis teid ei ole olemaski, annab see kiri kaudselt mõista. Avalik kiri Juhan Partsile põlevkivi energeetika subsideerimisest dokumendile oli alla kirjutanud 17 inimest. Olga Gavrilova, Mart Jüssi, Valdur Lahtve, Aleksei Lotman, Peep Mardiste, Epp Petrone, Jukku-Kalle Raid, Jüri Ott Salm, Mark Soosar, Marek Strandberg, Roy Strider, see mees ka häbeneb oma õiget sünnijärgset nime nii et igi otsa ees, Hannes Tamjärv, Rene Tammist, Andres Tarand, Toomas Trapido ja Raivo Vilu. Jah, kiri käsitleb muidugi õiget asja. Ja et ta oleks ka demokraatlik, siis antakse kirjas ka mõista, et ega meie siin tohigi seda otsustele. Meie peame tuginema Brüsseli otsustele. Kirjas on read. Euroopa Liidu energia ja kliimapoliitika on suunatud selgelt kasvuhoone gaaside emissioonide vähendamisele. Seega on jõuline põlevkivi energeetika riiklik eelistamine Eestis seotud väljakutsuvalt suure riskiga, mille negatiivse stsenaariumi realiseerimise korral peame kinni maksma meie kõik, ehk Eesti maksumaksjad. Niimoodi on öeldud siis avalikus kirjas. Herr Partsile, loll küll, aga orjamentaliteet vohab ikka. Meie ainult hea pärast kirjutame austatud ministrile, sellepärast, et võibolla meie saame Brüsseli tallis pärast kõik vitsa, kui niimoodi läheb nagu austatud ja armastatud minister tahab. No jälle omamoodi demokraatliku vapruse ilming, mille puhul võiks küsida, et aga kui kirjutajatel ei oleks olnud viidet Brüsselile, kas nad siis oleksid julgenud? Ise sisimas muidugi loodan, et oleksid, kuigi... Allkirju on silmnähtavalt vähe ja seltskondki on silmnähtavalt, noh, on mis on. Kommentaarid sellele olid natukene jah, niisugused, et suitsust ja tulest. Jälle Valdur Lahtve ja Marek Strandberg ajavad mingit värki, no ei usalda neid seltsimehi. Teine, Narva jaamad põletavad ka puitu ja puitlaasplaadi tootjad on hädas, kuna tegemist sama toorainega, mille hind nüüd kõrgem. Samal ajal mööbliplaati tootes teenib selle puiduga rohkem raha kui põletades. Järgmine. Kahjuks ei ole majandusministeerium suutnud välja töötada pikaajalist ja mõistliku energeetika tulevikus stsenaariumi. Käib mingi arutu tõmblemine ja vee sogamine. Ei ole spetsialistide kaasamist. Eesti Energia elab mingit oma saladuslikku elu ja kõik, kes vähegi mõistlike ettepanekutega välja tulevad, on rahva vaenlased. Järgmine. Krt. Juhan ja Sandor, mis toimub? Nohistate seal oma ette. Kahtlane värk. See Eesti Energia koos oma abrakadabra investeeringutega läheb ükskord meile pankrotis riigi maksma. Strateegiliselt tähtsaid asju nii ei aeta. Mõlema mehe põik päist ambitsioonikust on juba nähtud ja head pole sellest tulnud. Ainult, et nüüd on asi täielikult kontrollialt väljunud. Jumal tänatud, et peaminister lendab Kanadasse, tal seal hea rahulik, muidu peaks hakkama klaarima. Aga meie elame Eestisest, minu daamid ja herra, meil on kätte jõudnud juba 25. raviaalaval 1433 või 17. veebruar 2012, siis 24. juba 5772 või 17. raadu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.890. Ja kui vaadata minevikku, siis kumab siit läbi Estonia teatri siluet, sest assotsiatsioonid võivad igal ühel olla niisugused nagu nad on. Milles asi? Issand aasta 1598. Maakogu Venemaal valis Vene tsaariks samanimelisest ooperist tuntud Boris Godunovi. Krooniti tema 1. septembril 1598 ja vastu pidas tema 7 aastat. 1600. Roomas põletati tuleriidal okultismi kalduv panteist Giordano Bruno. Võõrsõnade tähendust otsib iga üks ise, kui meelde jäi. 1876. Rakveres asutati Viru Eesti selts Kalevipoeg. mis rajas ka oma kooli. Vaat eliidile võiks teha Kalevi poegade kooli tõesti, kus ikka tõsine eliit saaks tõsiselt õppida. Ainult Kalevi poja nimi tuleks. Esiteks Kalev ei ole kena, see viitab mingile riide sordile võibolla, aga inglise keelde tuleks see tõlkida kindlasti. 1923. algas nimelt rahvahääletus avalike algkoolide seaduse muutmiseks. Rahvahääletuse tulemusel kohustusid kõik koolid võtma õppekavasse usuõpetuse, aga õpilastele jäid usuõpetuse tunnid vabatahtlikuks. Loodi huvitav olukord põlvkondade lahknemiseks. No tõsi, aga usku ennast ei olegi nii kergesti võimalik õppida, kuigi mõned on sellega ilmselt toime tulnud. No, näiteks õpivad alguses kommunismi usku ja siis saavad jälle rahvususku ja siis saavad mõnda teise usku, sest nad on õppinud, kuidas uskuda veenvalt ja säilitada elukvaliteet. 1931. Adolf Hitler ja Josef Goebbels olid visiidil Stockholmis, kõnesid ei pidanud. 1934. Riias pikendati eelmisel aastal sõlmitud Eesti-Läti liidulepingut ja loodi võimalused kolmandate riikide ühinemiseks lepinguga. 1944. Eestimaa kindralkomissar Karl Sigmund Litsman tegi professor Jüri Uluotsale ettepaneku asuda Eesti omavalitsusjuhi kohale. Uluots keeldus. No, eks aastaarvu peale vaadates oli ju selge, et perspektiivi nagu ei ole ja hakka veel jälle usku vahetama. 1947. aastal alustas Ameerika Hääl Nõukogude Liitu adresseeritud raadiosaateid. 20 aastat hiljem, 1967, võttis ELKNÜ keskkomitee büroo vastu otsuse luua Eesti õpilaste töömalev. No see võimaldas saata inimesed natuke kaugemale ja ehk seal kehvem kuulda ja omal ka igasugu tegemisi. 1977. Ületas Tartu elanike arv 100 000 inimese piiri. Mingisuguseid kujukesi mäletan ma sellest ajast küll. 1989. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu presiidium kuulutas 24. veebruari iseseisvuspäevaks. 1990. Järvakandis taas asutati Eesti Kaitseliit. Palju õnne! 2006. Tallinnas avati Eesti kunstimuuseumi uus peahoone Kumu, mille kogumaksumust ei ole siiamaani olnud võimalik tuvastada, sest paljud dokumendid kipuvad olema mitte autentsed, ebausaldusväärsed ja paljusid ei olegi. Samal ajal võitis Andrus Veerpalu Torino tali olümpiamängudel kuldmedali meeste 15 kilomeetri klassika sõidus, korrates sellega oma 4 aasta tagust olümpiavõitu samal distantsil. Meenutades nüüd, mida ma siin alles hiljuti rääkisin Tuuli Kohis, siis tema ju avalikustas, et Veerpalu kaudu võibolla saaks küüned Suusaliidu rahade ja sponsorite taha ja taandas ennast kohe protsessis pärast seda, kui ta oli avapaugu andnud ja oma nime eksponeerinud. Oli siis Peep Pahvi kõrval, kes hiljem meheliku julgusega asja edasi ajas, aga Tuuli Koh läks ilmselt välja teenitud parteilisele puhkusele. Prantsusmaa rahvusrinde endine juht Jean-Marie Le Pen mõisteti 3 kuuks tingimisi vangi sõjakuritegude alahindamise eest. Nagu see Le Peni hinnang, ma ei tea. Le Pen peab maksma ka trahvi 10 000 eurot. Milles asi? Asi selles, et 2005. aastal, ehk siis 7 aastat tagasi, kirjutas Le Pen paremäärmuslaste ajalehes, et natside okupatsioon Prantsusmaal polnud eriti raske, ehkki okupatsioonijõudude käitumine ei olnud tõesti alati korrektne. Elagu demokraatia ja mõttevabadus rahvusvahelise kogukonna seatud raamide piires, ega siis prantslaste raskused ei tähendanud. See on asi hoopis muus. Okupatsioon Prantsusmaal. Pekkine prantslased. Uurige ise. Jean-Marie Le Pen on sündinud muide 20. juunil 1928. Teda on korduvalt kohtulikult karistatud holokausti revisionismi eest. Ja ta on korduvalt tõestanud, et vana karu ei õpi tantsima. Aga nüüd minu daamid ja härra, mõned vaamad, härra, ladies and gentlemen, mõned vaamad, mis jõuvad kaverid, tavarishi, redene rõõm, Raimo Aas ja rahulikumad teemadrst.
Jah, ma hakkan tõesti rahulikumalt pihta ja lugupeetud reedese rõõmu kuulajad, ärge rebige kontekstist välja seda, mida ma ka ütlen väga rahulikult ja kui vähegi võimalik, pange endale hõbedast tutu pähe ja kuulake, sest mindki teeb rahutuks, miks nii paljud inimesed on selle vastu, kui meie peaminister tahab, nagu öeldakse, avalikustada ja võtta kogu riigi teenistusse selle akti melli küsimuse. Tõepoolest, kui kaasid on kõhus, ei ole mõtet selle üle naerda ja läbi peaministri kõhu saame kõik oma kaasidest lahti, nii et naerda ei ole siin midagi, nagu tegi üks Riigikogu liige, kes peale seda, kui peaminister esitas oma naljaettekande, plaksutas nii kirglikult, et vaata, et nina jääb kahe käe vahele. Nii et, armsad inimesed, nüüd näete ise, kui kaugele me oleme oma peaministri viinud, ta viibib ravivõimlemisel Kanadas, kus on kindlasti soojemad ilmad, sest Eestis oli juba nii külmad ilmad, läksid suusatama, külm võis kepid ära võtta. Ja vaatamata sellele, et ei ole meiega praegult meie Kanadas viibivad peaministrit, ega meie peavoolumeedia, sest mul on püha komme ja hingeline tunne, et ennem kui ma torman eetrisse, Nõmme Raadio eetrisse, tatti informatsiooni pritsima, ma vaatan läbi terve nädala peameedia saated, et jumala pärast ma oleks täpselt tasemel ja ei räägiks targemat juttu, kui nädal aega rahvas on arjunud, sest muidu ma ei tundu sümpaatse Raimo Aasana, vaid võibolla nagu Lepa juba andis mõista isas elajana. Aga peavoolumeedial teemasid on jätkunud, lausa kaks sammast on olnud, üks peavoolumeedia sammas on Kolojan ja teine on lagunev see vabaduse sammas, ja kuulajatel on kõigil kolmas sammas, see on olematu pensionisammas. See on väike huumor oli. Ja sealt edasi torgates, mul on hea meel, et just niisugune minu meelest öeldi seda ka Kreekas enne majandusliku kriisi, see ka vana Kreeka ütlemine, et inimene elab, kuni õpib ja sellepärast mul on väga hea meel, kui õpetajad tahavad streikida, aga nad esitavad veel küsimusi, et kuidas üldse streikida. No selles suhtes ma saan lasteaednikest aru, nende jaoks on mäng, tõsine töö, aga õpetajad ja loomulikult näeme küll, et palka juurde ja haridust meil on ja me oleme vaeva näinud, aga näed haritus sellest, et mis asi see streik üldse on, ei ole veel mõned päevad ennem streikimist kohale jõudnud. Aga jätkame faktoididega, mis eelmisel nädalal eetrisse paisutati. Üks härrasmees, kelle vanemad sõideti surnuks, lisaks matusekuludele tasub ka moraalsed kahjud nüüd surnuks sõitjale ja niisugune, no ma ütleks tõesti vandenõuteooria, et Eesti kohus on ebaõiglane. Ei ole, Eesti kohus täidab täpselt neid käske, mida tal on vaja täita ja kui inimene rumala peaga arvab, et tal on õigus, ka mina olen selle reha peale astunud ja kui pätt ja kaabakas, kes keeras niisuguse käki kokku, mida annab süüa ja millest saab kohe aru, et tegemist on pättusega, kui ka kohtus anti mõista, et ega see nii suur pättus ka ei ole, siis mina lõpetasin ära, mul ka mõned soovitasid, et kaeba edasi, aga kahjuks mul on suhteid ka allmaailmas ja allmaailmas tuligi teada, et kohus on saanud korralduse, et see kord peab võitma teine pool. Nii et ausalt öeldes meie kohus on õiglane, ta täidab kõiki ettekirjutusi ja loomulikult siin on meie seadused täiesti õiglased. Nüüd, mis puudutab siin sellest, et ära seltsimees Lepp kõnest, et Tallinna televisioon, siis tõepoolest minu mõelest väga hea näide on see mustpeade taas jälle tagasi andmine sakslastele. Sellest ei ole ju ükski peavoolu meedia kanalisatsioonipunkt või see informatsioonipunkt rääkinud, et Tallinna keskerakondlik linnavalitsus nagu on ainukene, kes ei taha seda mustpeade maja tagasi anda, aga teised kõik on saanud korralduse, et kui on vaja, siis mustpead peavad oma mustpeade maja tagasi saama. Ja no, loomulikult mind väga huvitas ka niisugune asi, et ära Laar saadeti riigimeedia kulul vaatama Thatcherit ja siis võeti analüüs. No kahjuks, mina soovitaks, kahjuks me ei saa ära Ansipit saata, ta viibib praegult Kanadas, aga võibolla ära Ilves ja ära Ligi asendaksid ja vaataksid seda filmi, mis neljapäeviti on, see on Brežnevist ja siis hiljem ka kommenteeriks, et mis vahe on Brežnevil ja nendel, no et kas muud vahet üldse on, et vanaduse nõtrus neid veel ei ole täies elujõus tabanud. Ja siit edasi niisugune tore asi, et nii ongi, et võite kindel olla ja loomulikult ei saa ju ka tänases saates ilma ja läbi korruptsioonita me ei saa läbi. Ja kui siin ära Lepa esitas küsimuse, et on nii lolle Delfi kommentaare, et saadaks nemad ja õhku jäi küsimus kuhu, siis ma ütlen, kellel ikkagi vähegi muresid on, minge Kanadasse ja suusatama eemale nendest kodumaistest muredest. Ja meditsiin on ju kallis, hambaravi on kallis, ega siis ka ei ole hullumajas ravi muidu käes, sellepärast kasutage ise enda ravimiseks Delfi kommentaare ja kes seda nagu tahab lugeda, see tunneb teile kaasa ja soovib teile tervit ja head paranemist ja ma usun, et Eesti Sotsiaalministeerium ka teid toetab. Nii ongi, võite kindel olla, nüüd siis korruptsiooniminutid ja loomulikult tuletan meelde, ärge unustage külastamast Rahumäge ja Alfredi pubi, kus on Aas Raimo karikatuuride näitus ja homme, see on siis 18. veebruaril 11.30 Aasa Pada taas eetris ja saab ajast ka mõningad kaubanäited Nitševoode näol. Seal on üks Nitševoo kõlab nii, arsti vanne pärast operatsiooni, kurat ära suri. Surm on iga haigusloo happy end. Kui karaven läheb ja koerad ei hauguks, ei teakski rebased, kellele ja kuhu minna marutaudi levitama. Ja mida vanemast obusest vorsti teha, seda väiksem on võimalus vorsti seest obuse hambaid leida. Head isu!
Ja, head isu kõigile, vahepeal on tulnud muidugi sinu morbiitsete tekstide vahele ka natukene targemaid infokillukesi.
No.
Maailmas Saksa president on tagasi astunud ja Eestis bensiini hind tegi uue rekordi, mis tähendab seda, et me ei ole surnud. See surm ka ei võta sealt, kus ei ole võtta. Meil on võtta bensiini hinnane läbi ja loomulikult sell aastal makstakse maamaksu 15% rohkem kui möödunud aastal. Miks see nii on? Tont seda teab, seda ma ei hakanud lähemalt uurima, sest tausalt öeldes igasuguseid muinasjutte lugeda päeva ajal, miks hinnalangus põhjustab suuremaid väljaminekuid ja vastupidi. No bensiini hinnast võib veel aru saada, aga maamaksust põhimõtteliselt, kelle oma on see maa, kes tohib seda müüa? See on iseenesest absurd. Me elame siin ju kõik ja me tahame kõik, et siin oleks normaalne elada. Aga Raimo,
ja?
Tuleme saate alguse juurde tagasi ja rahumeeli ma küsin su käest.
Palun.
Kuidas mõista ennetavaid meetmeid? Ma kirjeldan sulle olukorda. Näiteks me oleme jõudnud olukorda, kui sina elades võt konkreetses rajoonis ei julge enam hästi pimedas koju minna pärast päikese loojumist, sest inimesi on vähe ja see naaber peksti läbi, sellele löödi puuga pähe ja raha ja telefon võeti ära see ka. Ja nüüd hakatakse sulle rääkima ennetavatest meetmetest, et kui sa lähed koju ja näed eemalt kahtlast tüüpi kaikaga tulemas, siis püüa pääseda kuhugi kõrval tänavasse või hüüa suure häälega appi. Kas see on ennetav meede? Või on see niigi hullu olukorra üks võimalik käitumislahendeid ennetav oleks vast see, et olukord oleks ilma pätita või kuidas seda mõista?
Ma arvan, et mõistusega inimene saab sellest ennetuspoliitikast aru ja miks ma peaksin minema peale päikese loojangud oma mobiiltelefoni ja
vabas Eestis eriti,
kui mul on täielik vabadus istuda kodus, kasutada sotsiaal teenuseid, sest sotsiaalametnikele on eraldatud niivõrd fantastilised elektriautod, las nemad sõidavad, toovad mulle süüa ja juua ja ma võin julgelt öelda, minu ennetuspoliitika kannab vilja, ma olen potentsiaalsele pätile öelnud, nagu ütlesid vanad roomlased, tutki brat, mind sa juba kinni väljas ei püüa, ma istun kodus, muidugi ta võib mulle koju ka tulla, aga teeme Margus nii, et minu aadressi ei ütle, siis ma võibolla hiilin järgmine reede ka veel siia saatesse.
Me vaatame imetlusega õige mitmete riikide poole ja loomulikult ainult külahullud, nagu vabamõtle ja võibolla minagi toome seda informatsiooni välja. Aga vabamõtleja saatis mulle kirjatüki. Paljudel ameeriklastel, rääkimata eestlastest, pole aimugi, mis toimub Ameerika ühendriikide ääremail. No ääremaa, see on niisugune tinglik nimetus. See, mida paljud ameeriklased peavad tegema, et lihtsalt hinge sees hoida, võib tunduda uskumatu. On perekondi, kes elavad kanalisatsiooni äravoolutunnelites, no need on need suured siuksed, telkides, autodes. On perekondi, kes saavad lõunaks teha vaid ketsupi suppi ja leidub isegi neid, kes söövad rotte. USA kodutute varjupaigad on nii üle rahvastatud, et neile ei jää muud üle, kui saata inimesi elama sõna otseses mõttes metsa. Selle vahele ma võtaksin ühe teise killukese, mis tuli niimoodi kurioosumine välja, et Bakersfieldi äärelinnas elav Jason Wilmert arreteeriti süüdistatuna loomade julmas kohtlemises ja lemmikloomade kasutamises toiduks. Ju siis elu oli armsam või mis? Mehele kutsusid politsei naabrid, kes kuulsid, kuidas kassid kraunuvad valust. Politsei pressiesindaja sõnul leidsid uurijad mehe kodus tõendeid, mis viitasid, et mees kasutas toiduks kasse. Politsei ei täpsusta, mida nad sündmuskohal nägid, aga uurijate väitel oli vaatepilt väga võigas. Ma olen seda aegajalt ka välja toonud, milline on ühendriikide teatud kontingendi majanduslik seis. Kas sina, Raimo, näiteks teadsid, et ühendriikides elab 50 miljonit inimest allpool ametliku vaesuspiiri? Kas sa suudaksid ette kujutada endale pea 50 Eesti täit vaeseid inimesi ja muidugi põhjust, miks see nii on?
Ei, ma ei suuda, aga mul on hea meel meie peaministri pärast, kes ei läinud mitte USA-sse, vaid on Kanadas.
No jah, see on sama hea, kui ühele mehele Euroopas paaris öeldi, et Prantsusmaal, et te võtate praegu juba viiendad ringi, kas te ei tea, et alkohol tapab igal aastal 20 000 prantslast, mille peale mees vastas, et pole minu mure, ma olen belglane. Tapku see, palju ta tapab. Aga 50 miljonit. Seda on päris palju. Miks peavad inimesed olema vaesed? Juhul kui see on niimoodi teataval määralgi koordineeritud tegevus. Ja mis juhtub, kui riik on tugev ja rikas? Ükski vaene ja näljane riik ei pöördu oma piiridest väljapoole ja ei alusta sõda. No välja arvatud majanduspõgenikud, mis on nakatamise eri vorm. Kui neid välja lastakse, sest riigi maine tahab teinekord tugevaid riigi piire. Kui riik on tugev ja kodanikud on rikkad, siis tahetakse seda rikkust, eriti demokraatiat, viia igale poole. Muidu ameeriklased viivad praegu Euroopast vist 11 000 meest ära ja see on seotud, kui ma nüüd uudisest õigesti mäletan ja kui ma õigesti tõlgin, seotud huvide nihkega Araabia maailma. See on legaalne karistamatu tegevus, mis tähendab seda, et kui ameeriklased hakkavad Ameerika abi ja õnne ja rõõmu sinna rohkem viima, siis me peame arvestama tõesti, muide meil Illuka kandis käisid juba kursused, kuidas käituda sisserännanutega, kuidas panna neid elama majadesse ja tuletan veel kord meelde, et see on nüüd Boliiviast Venezuelasse siirduvad põgenikud, indiaanlased, neid võetakse hea meelega vastu, sellepärast, et hääled on hääled, nii nagu võeti vastu igasuguseid imelike frukte Aafrikast ehitajate pähe Inglismaale, et nad annaksid Tony Blairile ja sellele, kes seal nüüd oli, see teine ei tule meeldegi praegu oma hääled ja et need jääksid võimule edasi. Aga Boliivias, need, kes lähevad siis Venezuelas, oli vist Boliivia ja nendega on ju asi nii, et kui neile antakse majakene, siis esimene asi indiaanlane lõhub sealt kempsu poti välja, sest no kes see tuppa siis häda teeb? Ja niisugused kultuurikonfliktid kardetavasti tekivad meil ka varsti, mis võimaldab rahval olla vaesem. Valitsus osutab rahvale vaesumisteenust, mille tulemusel rahvas käib grupiti Toompeal rääkimas palgatõusust ja kuulmas, et ei saa. No, see on meeleavalduse mõte.
Ma võtaks selle asja kokku niisuguses lauses, et Eestis on niisugune olukord, et enne tapamaja viimist viiakse härgadel läbi kiir patriotismi kursus Eestis. Nende nina ees lehvitatakse punast rätti ja alles siis viiakse tapale.
Jah, Siberi motiivid, aga ma arvan, et selle loo pealkiri, millega me tänase saate ja saate nädalaga lõpetame, ma ei hakka seda välja ütlema, võiks olla mõneti hoiatus, et Eesti ei muutuks selleks.
Jah.
Saade on salvestatud 2012. aastal.